Pán s vámi.
Slova svatého evangelia podle Jana. Čteme z 8. kapitoly 51. až 59. verš. Ježíš řekl Židům: Amen, amen, pravím vám. Kdo zachovává mé slovo, neuzří smrt na věky. Židé mu řekli: Teď jsme poznali, že jsi posedlý. Umřel Abraham, stejně i proroci, a ty říkáš, kdo zachovává mé slovo, neokusí smrt na věky. Jsi snad větší než náš otec Abraham, který umřel? Také proroci umřeli. Co ze sebe děláš? Ježíš odpověděl: Kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by nebyla nic. Je to můj otec, který mě oslavuje, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh. Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy, ale znám ho a jeho slovo zachovávám. Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den. Spatřil ho a zaradoval se. Řekli mu Židé: Ještě ti není 50 let a viděl jsi Abrahama? Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám. Dříve, než se Abraham narodil, já jsem. Tu zvedli kameny, aby ho kamenovali. Ježíš se však ukryl a vyšel z chrámu. Slyšeli jsme slovo Boží. Bratři a sestry v Kristu, samozřejmě budeme, tak jak je v programu, opakovat biblickou hodinu, ale páteční kázání bych neopakoval doslovně, jenom základní body potom připomenul. Víte, že probíráme papežskou encykliku o ekumenismu a snažíme se vůbec poznat dekrety druhého vatikánského koncilu, abychom se dobře orientovali v nauce církve. O tom však až za chvíli, při shrnutí těch základních bodů, které nás učí, jak provádět ekumenismus, snahu po sjednocení. Úvod tohoto zamyšlení bych chtěl věnovat evangelní zprávě, tak jak ji zaznamenává svatý Jan. V prvé řadě to Ježíšovo slovo: Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, neuzří smrt na věky. Konáme biblické večery a hledáme cestu k písmu tak, aby to Boží slovo vzrostlo v našich očích. Jde nám o pravou úctu k Božímu slovu. Tu úctu, která vyzdvihne to Boží slovo v našich očích. A v čem je větší velikost než v tom, že toto Boží slovo je živé. Že ten, kdo ho zachovává, kdo z tohoto slova žije a uskutečňuje, neuzří smrt na věky, že smrt vlastně pro něho není smrtí. Tedy toto je vědomí, které by mělo být naší silou. A vedle toho si uvědomme reakci Židů. Oni měli být první spasení. Oni měli být těmi, kteří toto slovo měli zachovávat. V tomto slově měli najít vykoupení, měli v něm najít spásu, a dopadlo to jak? Teď jsme poznali, že jsi posedlí. Odmítli Boží slovo a označili nositele Božího slova Ježíše Krista za posedlého člověka. Víte, je to možné jenom pochopit tím, že oni vlastně odmítali ve svých představách ne vykupitele, toho by nikdy neodmítli, ale oni byli přesvědčeni, že odmítají falešného proroka. Ano, to znamená, měli špatné poznání. Druhá otázka je proč. Ale to je hlavní motiv. Dneska také lidé neodmítají Boha, pravého Boha, ale odmítají nějakou svou představu o Bohu. Protože kdyby poznali pravého Boha, jak říká svatý Pavel, kdyby poznali Ježíše, nikdy by nebyli krále slávy ukřižovali. To by nikdy neudělali, to je proti zdravému rozumu. To dělají proto, že ho nepoznali, že odmítají něco, nějakou svou falešnou představu. A to je dneska vědomí lidí. Proč dneska lidé tak suverénně hřeší proti Bohu a odmítají ho? Protože mají pod představou Boha něco, co opravdu je nutné odmítnout. Jestliže si představují, že Bůh je jenom nějaký náboženský zvyk nebo přežitek minulých století, no tak to je třeba odmítnout. Jestliže mají představu o tom, že Bůh je jenom nějaký zdroj příjmů černokabátníků a farářů, že zase to je třeba odmítnout, odsoudit, postavit se proti tomu. A nebo jestliže mají představu, že Bůh je nějaká skutečnost nic neříkající a nic neřešící, no tak zase odmítnu nebo se toho nezúčastňují. A to jednali Židé. Židé jednali proto, že nepoznali Mesiáše, že měli svou představu jinou. A tak vlastně Krista potom odmítli. Víte, tak tady jde potom, říkám, to je ten hlavní motiv a pak jde otázka proč. Že proč tuto představu měli? Kdo je toho vinen, že takovou špatnou představu měli? No a jistě bychom, kdybychom hledali toho pravého viníka, tak nakonec to bude ve velké části případu právě to lidské srdce, které nechce poznat. Víte, zůstává v té nevědomosti. Mnoho lidí je rádo, že mají špatnou představu, protože to potom můžou klidně odmítnout. Popravdě nepídí, nehledají jim. Je jim daleko příjemnější lež, která se jim dneska předkládá v krásných obrazech, a nejdou hledat pravdu. No a potom důsledky jsou takové. Takže toto je takový hlavní hřích, víte, člověka, že nehledá pravdu, že rád přijme prostě třeba i tu nauku, že Bůh není, jak kdo si řekl, to je dobře, že je dneska taková osvěta, že nám to vysvětlili proti tomu Pánu Bohu, že on žádný není, aspoň nemusím chodit do kostela, nemusím se modlit a můžu řešit, jak chci. Nerozumnost člověka. Takže toto je tedy ta stránka odmítnutí Boha a důvody, proč tomu tak je. Víte, snažme se my, to je v našem životě, abychom neodmítali Boží navštívení. Tady je to jsou věci, které se dají těžko nějak tak dořešit, ale uvědomit si, že třeba ve věci velmi těžké pro mě to může být Boží milost. Člověk se třeba ptá, proč? Víte, a zapomíná se ptát, co Bože ty chceš? Co tím sleduješ? Víte, takže my často třeba taky můžeme něco přeslechnout. To Boží navštívení. Nebo Boží upozornění. A právě proto, že v tom nepoznáme Boha, tak to odmítneme. Řekneme si, co pak ve zlomené noze může být Bůh? Ač to je tak mírný případ, víte? A člověk třeba reptá, proč mě Pán Bůh neuchránil. Ten neví, co to všecko znamená, jaké jsou ty cesty. Někdy se mu ledas co nezdá, ale zase v tom může být ten Boží hlas, ta Boží nabídka. Takže se snažme vždycky také prosit Ducha Svatého, abychom rozpoznali to Boží vedení. Bůh má někdy zvláštní cesty. A hlavní je, že se nám nelíbí ty Boží cesty. To je, Židům se taky nelíbil Mesiáš. Se prostě nelíbil, že je to takový člověk, jaký to je. Oni ho chtěli mít jiného. A proto ho nepřijali. Víte, tak abychom vždycky přijímali Boha takového, jaký je. A jak on ve své velké lásce a všemocném poznání nás vede. A zopakování základních bodů pro provádění ekumenismu, jenom heslovitě, Tedy za prvé, starost o obnovení jednoty je starostí celé církve, jsme si řekli. Snaha po jednotě spočívá v tom, že církev je volána Kristem k neustálé reformě, kterou stále potřebuje, protože instituce lidská a pozemská, to znamená reforma musí být, tam, kde by se nic neměnilo a nic nereformovalo, tak to by bylo proti Duchu Svatému. Ano, protože my musíme neustále obnovovat. My jsme mývali v semináři každý den, každý měsíc rekolekce. Jeden den duchovní obnovy, že? A jednou za rok byly exercicie. I starší to pamatujete, že duchovní cvičení zase obnovu. Ano? Toto potřebujeme, neustálou obnovu. A to potřebuje církev. Třeba opravdu třeba, když to tak teďka mě napadl, taková souvislost, třeba skutečně i třeba i ten Boží dům potřeboval obnovu. Všechno se musí měnit. Nemůžeme zůstávat jenom v tom starém. Protože jsme také instituce lidská a pozemská. Všecko, co je lidské a pozemské, potřebuje změnu, obnovu. Ano, a v té obnově je život. Tak jako naše duše potřebuje třeba neustále milost obnovy. Takže toto nám říkají druhý vatikánský koncil, že se církev musí obnovovat. Ano. A potřebuje ty reformy, které jsou. A pak říká, vyjmenovávají, v různých stránkách církevního života se tyto reformy uskutečňují. Biblická reforma. Že? To je, budeme to cítit, v církvi už to začíná u nás. Opravdu po 20 letech se to začíná realizovat, tak nějak se to dostává do těch proudů. Ano, a bude čím dál tím větší důraz kladen na Biblii. Na Boží slovo. Ano, protože v tom máme zpoždění. Ano, tak tam je ta reforma liturgická, ta už byla provedena, že obnova liturgie. Někdo to těžko nesl, že? Ale jak je nutná. Kdo by dneska chtěl slavit liturgii postaru, zády k lidu, že? Tak prostě tak, jak to bylo dřív. Už málo kdo. Už jsme pochopili smysl té reformy. Potom hlásání slova Božího, katecheze, laický apoštolát, nové formy řeholního života, spiritualita manželství, nauka a činnost církve v sociální oblasti. To jsou ty způsoby, kterými už se provádí ta reforma v současné době. A budou podporovat a uskutečňovat jednotu ti, kteří budou se snažit vést čistý život podle Evangelia a tento život také vyznávat. Tak to je další prostředek, chceš-li uskutečňovat ekumenismus, snaž se sebe očistit. Abys byl dobrým a čistým, tak dalece dalo by se říct přitažlivým pro toho, kdo opravdu hledá Boha. A pak další prostředky je společná modlitba. Tam se hovoří o tom, že právě s odloučenými bratry máme se scházet, pokud je to možné, k modlitbě za jednotu, to je veliká síla, a že se můžeme opřít o slova Pána, kde jsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mém, tam jsem já mezi nimi. To znamená, Bůh přijímá mne i přijímá odloučené bratry, Bůh má lásku ke všem a vše, aby jsme se všichni sjednotili. Potom se hovoří o vzájemném poznání, ekumenickém vzdělání a pak jakým způsobem vyjadřovat a vykládat učení katolické víry. Na tom také velice záleží, že musíme se snažit, abychom to Boží slovo vyložili tak, nebo svou nauku církve tak, aby ten druhý člověk to mohl chápat. Víte, než něco řeknu, tak uvažovat, může ten druhý mě rozumět. Takže musím i tady v tom ekumenickém dialogu, rozhovoru, hledět a volit slova, pokud to samozřejmě v Duchu Svatém mám tu milost, ano, volit slova tak, aby ten druhý mě pochopil, porozuměl, aby to mohl přijmout. To je základ každého sjednocení. Když se chcete s někým usmířit nebo nějak dohodnout, musíte k němu přijít tak, s takovou cestou, abyste předpokládali, že ten člověk to může přijmout. Nemůžete přijít a servírovat pravdu. Vy neuznáváte panu Marii,
Vy nemáte právoplatné svátosti, nemáte eucharistii, že? A takovým způsobem to nemůžeme servírovat. Jo? Musíme najít cestu při i podávání nauky a vysvětlovat. A posledním bodem provádění ekumenismu, tak jak se praví v druhém kapitole dekretu druhého Vatikána, je spolupráce s odloučenými bratry. Na všech polích sociálních, přihlásání víry, je to sjednocení ve spolupráci, abychom navzájem nebojovali proti sobě, ale spolupracovali na jednom díle spásy. To jsou tedy pokyny druhého vatikánského koncilu k uskutečňování ekumenismu. My máme, víte, v ekumenismu velmi důležitou cestu a já vždycky říkám, je ekumenismus dvojí. Jednak ten, který je vůči těm odloučeným, opravdu ten takový v pravém slova smyslu, a pak je ekumenismus, který musíme neustále pěstovat, snaha o jednotu, že? O to se musíme snažit neustále třeba v tom našem společenství, ve farnosti. A pro jednotu obětovat hodně, to je základ, protože kdo narušuje jednotu, tak ten vlastně kazí úplně všechno. I když někdy musí se něco spolknout a člověk obětovat na oltář jednoty. Stejně tak v rodinách. Že? Co musí být oběti třeba z jedné strany kvůli jednotě? Že kladu to na oltář naší vlastní třeba manželské jednoty nebo rodinné jednoty. To, že třeba tady toto polknu. Že? Tak to jsou veliké oběti přinášené, ale ovoce jednota je ovocem krásným a ovocem, který můžeme říct, že to je ovoce Ducha Svatého. Amen.